Tervetuloa Katastrofin kaava-podcastin uuden jakson pariin. Niina täällä. Onpa mukavaa olla äänittämässä pitkästä aikaa. Tämä jakso onkin odottanut jo äänitysmahdollisuutta melko kauan. Tähän alkuun haluaisin lähettää lämpimät kiitokset jokaiselle, joka on tukenut podcastia tuolla buymeacoffee.com-palvelussa. Jokainen euro lämmittää, joten kaikki lahjoitukset on tullut hyvään käyttöön. Tänään onkin taas erikoisempi aihe käsillä. Mun mukavuusaluetta on selkeästi sellaiset erilaiset tekniikasta tai inhimillisistä virheistä johtuvat onnettomuudet ja katastrofit, mutta mä kärsin myös sellaisesta pohjattomasta uteliaisuudesta kaikkia mahdollisia aihepiirejä kohtaan, ja Pohjois-Korea on kyllä yksi tällainen kiehtova mysteeri. Tänään aiheena siis Pohjois-Korean nälänhätä, joka koskee noin vuosia 1994–1998. Tänä aikana maassa kuoli nälkään lähteestä riippuen aina 240 000 jopa 3,5 miljoonaa ihmistä. Uusin arvio on noin 600 000–1 miljoona henkeä. Pohjois-Korea ei ole koskaan julkaissut mitään lukuja kuolleiden määrästä, mutta arviot perustuvat eri lähteistä kerättyyn tietoon ja arvioihin. Tässä kohtaa vielä sellainen huomio, että tästä jaksosta alkaen en luettele enää sisältövaroituksia jakson alussa, vaan sisältövaroitukset löytyvät aina jaksokuvauksesta. Tämä siksi, että koin tämän hieman epämukavana ja toisaalta sisältövaroituksia saattaa olla tarve muokata myös jälkikäteen. Niinpä kaikkein luotettavin lähde sisältövaroituksiin löytyy jakson kuvauksesta, jonka suosittelen viimeistään tässä kohtaa tarkistamaan. Korean demokraattinen kansantasavalta, eli tuttavallisemmin tunnettu Pohjois-Korea, sijaitsee Kaakkois-Aasiassa. Pohjoisessa alueella on pitkä raja Kiinan kanssa ja nykyisin etelässä vastassa on Etelä-Korea. Itäpuolella, meren toisella puolella, puolestaan on Japani. Ennen toista maailmansotaa Korean niemimaata hallitsi Japani. Japanin antauduttua toisen maailmansodan lopulla pelkäsivät liittoutuneet Koreaan muodostuvaa valtatyhjiötä, eikä toisaalta Yhdysvallat tai Neuvostoliitto halunnut koko niemimaata toisen maan haltuun. Hetkeen ei siis tiedetty, mitä Korealle pitäisi tehdä. Lopulta Korean niemimaa jaettiin kahtia 38. leveyspiirin kohdalta. Neuvostoliitto hallitsi pohjoista ja Yhdysvallat ja Iso-Britannia etelää. Korea oli tähän saakka ollut aina yhtenäinen kansakunta ja nyt tehty jako oli täysin keinotekoinen. Se ei perustunut mihinkään eikä korealaisilta itseltään kysytty asiasta. Vielä vuonna 1947 YK:ssa toivottiin Koreoiden yhdistymistä ja tätä tarkoitusta varten perustettiin Korean komissio. Komission tehtävänä oli edistää yhtenäisen valtion muodostumista järjestämällä yhteiset vaalit. Vaalit järjestettiinkin etelässä, mutta pohjoisessa Neuvostoliitto esti YK:n aikeet. Lopulta vuoden 1948 elokuussa Korean eteläisestä osasta perustettiin amerikkalaisen sotilashallinnon tuella Korean tasavalta ja Etelä-Korean presidentiksi valittiin Amerikassa tohtoriksi väitellyt Syngman Rhee. Muutama viikko myöhemmin Pohjois-Korea puolestaan julistautui Korean kansantasavallaksi. Vuodesta 1941 saakka Japanin hirmuhallintoa vastaan taistellut sissi Kim Il-sung oli paennut Neuvostoliittoon yleten Neuvostoliiton armeijassa kapteeniksi saakka. Kim Il-sung herätti luottamusta Neuvostoliiton johtotasolla ja pian hän neuvotteli Stalinin kanssa palaamisestaan Pohjois-Koreaan. Kim Il-sung palasikin Pohjois-Koreaan syyskuussa 1945, missä hän alkoi Neuvostoliiton joukkojen tuella kerätä yhä enemmän valtaa. Pohjois-Korean julistauduttua itsenäiseksi valtioksi nostettiin Kim Il-sung maan presidentiksi Neuvostoliiton siunauksella. Valtaan tultuaan sekä Syngman Rhee että Kim Il-sung julistivat molemmat pyrkivänsä Koreoiden yhdistymiseen, pitäen omaa valtiotaan ainoana laillisena korealaisena valtiona. Molemmat valtiot katsoivat koko Korean niemimaan kuuluvan alueeseensa. Molemmat herjäsivat toinen toisiaan amerikkalaisten sätkynukeiksi ja Neuvostoliiton sylikoiriksi. Pian oli kuitenkin selvää, etteivät Koreat yhdistyisi rauhanomaisesti. Tuhansia pakolaisia vaelsi pohjoisesta etelään pakoon kommunistista valtaa, kun samaan aikaan eteläkorealaiset pakenivat pohjoiseen amerikkalaisen sotilasvallan alta. Koreoiden jakaantumisen hetkellä pohjoinen olikin etelää vauraampi valtio ja etelä sai muun muassa lähes 90% sähköstään maan pohjoisosista. Lopulta vuosikymmenen vaihteessa Kim Il-sung päätti vihdoin yrittää vallata Etelä-Korean ja sai aikeilleen Neuvostoliiton siunauksen. Kim Il-sung koosti sisseistään ammattiarmeijan, jota Stalin koulutti ja varusti anteliaasti. Koreoiden sota olikin oikeastaan niin sanottu kylmän sodan sijaissota, jossa käytännössä Yhdysvallat ja Neuvostoliitto taistelivat vastakkain toisen maan maaperällä tukion tahollaan omaa suojattiaan. Korean sota alkoi 25. kesäkuuta vuonna 1950 Pohjois-Korean hyökättyä Etelä-Koreaan. Lyhyessä ajassa Kim Il-sungin armeija valloitti lähes koko Korean niemimaan. Lopulta Yhdysvallat ja YK puuttuivat sotaan ja ajoivat Pohjois-Korean sotilaat pohjoiseen, aina lähes Kiinan rajalle saakka. Tässä kohtaa Kiina puolestaan liittyi sotaan tukien Kim Il-sungin armeijaa, ja niin etelän sotilasjoukot ajettiin takaisin Etelä-Korean alueelle. Lopulta sota jumittui pattitilanteeseen ja taukosi virallisesti vuonna 1953 solmittuun aselepoon. Aselevon myötä koreoiden raja asettui lähes samalle paikalleen kuin ennen sotaa. Sodassa oli kuollut 3 miljoonaa ihmistä, eikä sillä saavutettu oikeastaan mitään. Sota oli käytännössä merkityksetön. Korean sota ei siis päättynyt aselevon myötä, vaan virallisesti maat ovat yhä keskenään sodassa. Aselevon suojaksi perustetusta demilitarisoidusta vyöhykkeestä DMZ:stä on muodostunut vuosien mittaan maailman tarkimmin vartioitu raja. Raja on noin 250 metriä pitkä ja 4 kilometriä leveä alue, jota suojaavat nykyään sotilaat, kamerat, piikkilanka-aidat sekä miinat. Epäonnistunut sotaretki etelään ei pysäyttänyt Kim Il-sungin valtaan nousua, vaan 60-luvulle tultaessa hän oli kukistanut kaikki vastustajansa yksi kerrallaan, saavuttaen lopulta absoluuttisen vallan Pohjois-Koreassa. Kim Il-sung yhdisti kaikki isänmaalliset puolueet Korean työväen puolueeksi nimeltään Joseon Rodong-dang, jota hän itse johti. Sodan jälkeen Kim Il-sung ohjasi koko kansakunnan resurssit maan jälleen rakennukseen. Erityisesti pääkaupunki Pyongyang rakennettiin lähes kokonaan uusiksi. Lopputuloksena oli Korea-paraatikaupunki, jota maa yhä ylpeänä esittelee ulkomaalaisille. Pohjois-Korea toimi tosiaan perustamisensa ajoista saakka yhteistyössä Neuvostoliiton ja Kiinan kanssa, jotka tukivat paitsi yksinvaltias Kim Il-sungia, myös Pohjois-Korean taloutta ja kehitystä merkittävästi. Siinä missä Etelä-Korea nojasi länsimaiseen demokratiaan, perustui Pohjois-Korean hallinto kommunistisiin periaatteisiin. Pian Kim Il-sung alkoi kuitenkin erkaantua Kiinasta ja Neuvostoliitossa, ja 50-luvun lopussa alettiin maassa julistaa Kim Il-sungin ja hänen poikansa kehittelemää Juche-aatetta. Ja nyt seuraa paljon sellaisia termejä, jotka ovat mulle insinöörille hyvin vieraita, mutta ehkä kuulijajoukossa avaavat asiaa. Juche-aate on siis yhdistelmä marxismi-leninismiä, sosialistisia teorioita ja korealaisia uuskungfutselaisuuden periaatteita. Juchen pääperiaatteita olivat täydellinen riippumattomuus sekä omavaraisuus, mikä Pohjois-Korean tapauksessa tarkoitti käytännössä kaiken ylimääräisen ulkomaan kaupan lopettamista. Lisäksi Juche-aatteeseen voi liittää tällaisen ajatuksen itseriittoisuudesta suhteessa muihin sekä kungfutselaisen esi-isien palvonnan. Samaan aikaan jo lapsena Pohjois-Korean kansalaisiin iskostettiin ajatus Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean julmuuksista koreoiden sodan aikaan. Jo ensimmäisen luokan oppikirjoissa laskettiin, kuinka monta yhdysvaltalaista äpärää 3 pohjoiskorealaista miestä ampuu, jos jokainen ampuu 3. Etelä-Korea ja Yhdysvallat olivat maan viholliset numero 1 ja 1. Juche-aatteen mukaan kansa ei koostu yksilöistä, vaan massasta. Ylin johtaja on kaiken keskus ja yhteiskunnan ohjaava voima. Niinpä samaan aikaan Juchen kanssa alkoi 1960-luvulla myös Kim Il-sungiin liittyvä järjestelmällinen henkilökultin muodostaminen. Kim oli suuri johtaja, suuri isä ja kansakunnan aurinko. Kim Il-sungiin liitettiin mitä uskomattomimpia tarinoita. Kansalle kerrottiin, kuinka Kim Il-sung ratkaisi sekunneissa ongelmia ja haasteita, joita asiantuntijat olivat turhaan pohtineet vuosikausia. Suuri isä kierteli ympäri maata antaen neuvoja niin maataloudessa kuin teollisuudesta. Hänestä maalattiin kuvaa, kuinka hän oli käytännössä yksinään kukistanut raakalaismaiset japanilaiset ja vapauttanut Pohjois-Korean kansan. Jokaisessa asunnossa ja julkisessa rakennuksessa tuli olla rakennuksen kokoon suhteutettu kuva Kim Il-sungista, eikä kyseisellä seinällä saanut olla mitään muita kuvia. Aikoinaan Korean niemimaalla oli ollut käytössä säännöiltään lähes Intian veroinen kastijärjestelmä, josta oli kuitenkin Koreassa ajan myötä luovuttu. Juche-aatteen myötä Kim Il-sung aloitti kuitenkin uudelleen kansalaisten jakamisen erilaisiin sosiaalisiin luokkiin, eli Seongbungin käytön. Ihmiset jaettiin kolmeen luokkaan, jotka edelleen jakautuivat 51 alaryhmään. Tämä jako väestöryhmiin on yhä käytössä Pohjois-Koreassa. Korkeimpaan väestöryhmään eli ydinryhmään kuuluivat työväenpuolueen tärkeät jäsenet sekä heidän perheensä, puolueen eliitti, armeijan johto sekä vallankumouksen kaaderit. Tämä ensimmäinen luokka nauttii nykypäivänäkin kaikenlaisista taloudellisista eduista. Heillä on pääsy runsaisiin ruokavarantoihin sekä mahdollisuus vierailla ulkomailla. Käyttöönsä he voivat saada iPodin ja internetyhteyden. Seuraava ryhmä, epäluotettavat tai häilyvät, koostuivat puolueelle ja Kimin dynastialle uskollisesta massasta. Tähän kuuluivat muun muassa työläiset ja talonpojat, jotka olivat arvostettuja, mutta heillä ei ollut poliittisia oikeuksia. Tällä ryhmällä oli mahdollisuus päästä työväenpuolueen jäseneksi, mikä avaa edelleen nykyään runsaasti ovia sekä vanhemmille että heidän lapsilleen. Alimpaan ryhmään, eli vihollisiin, kuuluvat yhteiskuntajärjestystä kritisoivat toisin ajattelijat ja vaikkapa ne, joiden perheet olivat muuttaneet Etelä-Koreaan. Alimman ryhmän jäsenten elämä ja tulevaisuus on hyvin rajoitettua. Tähän ryhmään kuuluvien perheiden lapset eivät päässeet hyvin työpaikkoihin ja heitä rangaistiin ankarasti poliittisista rikoksista. Eräiden tarkkailijoiden mukaan Pyongyangissa asuminen on edelleen kiellettyä alimman ryhmän jäseniltä sekä invaliideilta. Seongbung määritti ihmisen elämässä kaiken asuinpaikasta ja työpaikasta alkaen, vaikuttaen myös muun muassa perheen lasten mahdollisuuksiin edetä elämässä. Seongbung määräytyi syntymän hetkellä ja asema periytyi kolmen sukupolven ajan. Alimpaan ryhmään kuuluvien perheiden lapsilla ei siis ollut myöskään mahdollisuutta edetä elämässä, vaan tiet yliopistoon tai hyvään työpaikkaan sulkeutuivat äkisti. Väestöryhmissä ei voinut myöskään yleisesti siirtyä alhaalta ylöspäin, ainoastaan alaspäin. Vuonna 1980 pidetyssä Korean työväenpuolueen kokouksessa Kim Il-sung nimesi seuraajakseen poikansa Kim Jong-illin, varmistaen täten Kimin dynastian jatkumon. Presidentin ilmoitusta ei kuitenkaan kaikkialle nielty mukisematta, mutta täydellisen vallan itselleen kaapannut Kim kukisti nopeasti soraäänet ja hänen vastustajansa passitettiin työleirille. Kesäkuun 8. päivänä vuonna 1994 tapahtui kuitenkin jotain käsittämätöntä, sillä kuolemattomaksi julistettu Kim Il-sung menehtyi yllättäen sydänkohtaukseen. Kim Il-sungin kuolemaa seurasi 3 vuoden suruaika. Kansa suri tai ainakin esitti surevansa syvästi, sillä liian vähästä suremisesta rankaistiin. Kimin kuoleman jälkeen hänestä tehtiin perustuslain muutoksella tasavallan ikuinen presidentti. Juche-aatteen ja Kim Il-sungin ylivertaisuuden korostamiseksi otettiin käyttöön Pohjois-Koreassa myös gregoriaanista kalenteria soveltava Juche-kalenteri, jonka ajanlasku alkaa Kim Il-sungin syntymäpäivästä 14. huhtikuuta vuonna 1912. Kim Il-sungin kuoltua valtaan nousikin hänen poikansa vuonna 1941 syntynyt Kim Jong-il. Pian valtaan nousunsa jälkeen Kim Jong-il otti käyttöön niin kutsutun armeija ensin -periaatteen, joka osin korvasi hänen isänsä kehittämää juche-aatetta. Uuden armeija ensin -periaatteen mukaan kaikessa valtion toiminnassa ajateltiin aina ensin armeijaa ja armeijalle ohjattiin valtavasti rahaa ja muita resursseja. Kyseenalaisesta väestöpolitiikasta huolimatta oli Kim Il-sungin johtama Pohjois-Korea vielä 60- ja 70-luvuilla asukkailleen suhteellisen mukava paikka asua. Myös länsimaiden mielestä Pohjois-Korean talous oli melko hyvässä kunnossa, siitäkin huolimatta, että maa oli kääntynyt täysin sisäänpäin ja sulkenut sekä silmänsä että ovensa ulkomailta. Siinä missä Kiina ja Neuvostoliitto olivat pikkuhiljaa avanneet ovia yhteistyöllä muiden maiden kanssa, piti Pohjois-Korea tiukasti kiinni omasta omavaraisuusideologiastaan. Pohjois-Koreassa kaikella ja kaikilla oli paikkansa. Työläiset kävivät töissä valtion määräämissä työpaikoissa, lunastivat perheilleen ruokaa valtion antamilla ruokakupongeilla ja asuivat valtion määräämissä asunnoissa. Vapaa-aikaa vietettiin vaikkapa elokuvissa, missä pyörivät päivästä toiseen Kim Il-sungin Pyongyangiin perustaman elokuva-akatemian tuottamat elokuvat. Elokuvat olivat pääasiassa propagandaa, joissa kohotettiin Kim Il-sungin asemaa valtion isänä, mutta toistuvista aiheista huolimatta elokuvat olivat silti suosittua viihdettä. Pohjois-Koreassa kukaan ei oikeastaan omistanut asuntoaan, vaan asunto oli valtion perheelle osoittama. Asunnon sijainti, koko ja varustelu riippuivat perheen Songbunista. Joissakin asunnoissa saattoi olla pieni piha, joissa perhe saattoi kasvattaa kasviksia. Kasvimaan koko oli kuitenkin valtion taholta tarkasti rajattu ja kasviksia sai kasvattaa vain pieniä määriä omaan käyttöön. Kaikki suuremmat pellot ja viljelmät olivat valtion omistuksessa. Pohjois-Koreassa ei tunnettu työttömyyttä, sillä kaikille oli määrätty omaa koulutusta ja Songbunia vastaava työ. Palkaksi valtion määräämästä työstä perhe sai ruokakuponkien lisäksi pienen palkan, jonka avulla saatettiin muun muassa käydä elokuvissa tai ostaa ylimääräisiä, ei-ravitsevia ruokatarvikkeita valtion hallinnoimilta pieniltä toreilta. Näillä toreilla myytävät tarvikkeet eivät koskaan saaneet olla uusia ja myytävä ruokakin sai olla ainoastaan ruokavaliota täydentävää. Kaiken elämiseen tarvittavan ruoan perhe nimittäin sai valtiolta. 15 päivän välein perhe sai kuponkeja, jotka he saattoivat käyttää valtion ylläpitämissä ruokamarketeissa. Kupongeilla sai pääasiassa viljaa, mutta joskus myös öljyä ja kasviksia. Suurina juhlapyhinä, kuten Kim Il-sungin tai Kim Jong-illin syntymäpäivänä, jaettiin kansalle myös lihaa. Perheen status määräsi, mitä viljaa kupongeilla sai. Pelkkä valkoinen riisi oli varattu yläluokille, alemmat kansanluokat saivat vähemmän riisiä ja enemmän muita viljoja, kuten maissia ja ohraa. Ruoan määrä puolestaan riippui ihmisen työstä. Raskasta työtä tekevät kaivoslaiset ja sotilaat saivat eniten, puolueen jäsenet seuraavaksi eniten, ja vanhukset taas hieman vähemmän ja lapset pienimmän annoksen. Silti jo alusta alkaen valtion tarjoilemat ruoka-annokset kattoivat hädin tuskin ihmisten perustarpeen, ja jo 70-luvulta lähtien annoksia alettiin pienentää vähä vähältä. Pohjois-Koreassa jo ennen Kim Il-sungin kuolemaa alkanut nälänhätä ei ollut yhdestä syystä johtuva yksiselitteisen nopea tapahtuma, vaan toisistaan riippumattomista tapahtumista ja päätöksistä koostuva aikakausi, joka alkoi jo kauan ennen nälänhädäksi kutsuttuja vuosia. 50-luvulla pian itsenäistymisen jälkeen Pohjois-Koreassa toteutettiin maatalouden uudistus, missä valtio otti hallintaansa maan kaikki maatilat ja pellot. Valtion haltuun ottamista pelloista muodostettiin kollektiivitiloja, joilla maanviljelijät viljelivät ruokaa koko maan tarpeiksi. Suuria kollektiivitiloja muokattiin traktoreen ja lannoitettiin ahkerasti suurien satojen vauhdittamiseksi. Saatu ruoka kerättiin talteen ja säännösteltiin kansalaisille ruoanjakeluverkoston kautta. Kollektiivitiloja ohjailtiin ylhäältä Pyongyangista käsin, mistä annettiin yksityiskohtaisia käskyjä, mitä ja milloin kullakin kollektiivitilalla viljeltiin. Kaikki yksityiset pellot ja kasvimaat kiellettiin. Asukkailla sai tosiaan olla vain hyvin pieniä yksityisiä puutarhoja, joiden koko sekin rajoitettiin paljon pienemmäksi verrattuna muiden kommunistivaltioiden säännöksiin. Pohjois-Koreassa kaivattiin myös kipeästi lihan tuotantoa, joten valtio kannusti karjan kasvatukseen. Tämä oli kuitenkin hankalaa, sillä myös karja tarvitsi viljeltyä ruokaa. Siinä missä sähkön tuotanto oli Koreoiden jakaantuessa keskittynyt pohjoiseen osaan, olivat ruoantuotanto ja maanviljelys puolestaan yleisempää rajan toisella puolen etelässä, missä olosuhteet olivat suotuisammat viljelyyn. Niinpä itsenäistyneessä Pohjois-Koreassa jouduttiin jo alussa laittamaan paljon aikaa ja resursseja maanviljelyn käynnistämiseen. Lähtökohdat olivat huonot. Pohjois-Koreassa oli kesällä kuuma ja talvella kylmää ja lumista. Niinpä satokausi oli myös lyhyt ja perinteisesti maassa saadaan vain yksi sato vuodessa. Lisäksi Pohjois-Korean pinta-alasta vain pieni osa soveltuu maanviljelykseen. Maan keskiosa on vuoristoista, joten maanviljelyyn sopivat lähinnä läntiset tasamaat. Tästä johtuen Pohjois-Koreassa kaivattiin alussa kipeästi uutta viljelysmaata, mitä saatiin muun muassa täyttämällä maan itäosassa olevaa matalaa merenpohjaa sekä raivaamalla vuoren rinteitä puista. Vuoren rinteitä puista raivattiin kuitenkin liian innokkaasti myös alueelta, jolla rinne oli jo liian jyrkkää mihinkään viljelykseen. Kuten sanottu, 60- ja 70-luvuilla Pohjois-Korean talous tuntui toimivan, mutta totuus oli, että Pohjois-Korea näennäinen menestys pohjasi pitkälle ulkomailta Neuvostoliitolta ja Kiinasta saatuun apuun. Kim Il-sung peluutti taitavasti Kiinaa ja Neuvostoliittoa toisiaan vastaan, onnistuen saamaan molemmilta runsaasti tukea maan talouskasvua vauhdittamaan. Tuista huolimatta Pohjois-Korean talous heikkeni koko 80-luvun ajan ja lopulta 90-luvulle tultaessa maan talous oli lähes täysin pysähtynyt. Ensimmäinen merkki tulevasta olivat Neuvostoliiton ja Kiinan tuen hiipuminen 80-luvun lopulla. Neuvostoliitto ja Kiina olivat myyneet Pohjois-Koreaan halvalla öljyä, mutta nyt naapurimaat halusivat öljystään ja raaka-aineestaan markkinahinnan. Pohjois-Koreassa ei ollut kuitenkaan rahaa maksaa pyydettyä hintoja, joten pikkuhiljaa maan kaikki tuotanto alkoi supistua. Öljyn puutteen takia pysähtyivät pelloilla jyllänneet traktorit, eikä maassa voitu enää valmistaa ruoantuotannon kannalta välttämättömiä lannoitteita. Raaka-aineista ja energiasta oli jatkuva pula. Sähköä saatiin enää muutama tunti päivässä. Koska hiilikaivoksilla ei ollut sähköä kaivoksen tuotannon varmistamiseksi, ei hiiliä saatu myöskään lisää sähkön tuotantoon. Ihmiset jatkoivat työssä käymistä, vaikka valtio oli lopettanut aikoja sitten palkanmaksun. Pikkuhiljaa tehtaita kuitenkin suljettiin, kun raaka-ainepula iski yksi kerrallaan. Pohjois-korealaiset olivat peruselämässään täysin riippuvaisia valtion jakamista ruoka-annoksista, joita kuitenkin 90-luvun alusta alkaen alettiin järjestelmällisesti leikata. Valtion ruokakaupasta kotiin kannetut ruokakassit olivatkin yhtäkkiä kevyempiä. Ensin kuukausittaiset annokset vähennettiin puoleen ja sitten kolmannekseen ruoan minimimäärästä. Riisiä ei enää näkynyt ruoka-annoksissa juuri koskaan, vaan lähes kaikki vilja oli vähemmän ravitsevaa maissia. Lihaa tai öljyä ei tullut enää lainkaan. Pian alkoikin karmiva kampanja, selvitkäämme kahdella aterialla päivässä. Vaikka yksityiset puutarhat olivat edelleen tarkoin rajattuja, keskittyivät ihmiset siinä kohtaa pitämään huolta omista puutarhoistaan erityisen hyvin. Siinä missä omia kasvimaita hellittiin, jäivät valtion kollektiivitilat vähemmälle huomiolle. Lannoitteiden puute ja kollektiivitilojen huono hoito pienensivät jo valmiiksi riittämätöntä ruoantuotantoa. Vuonna 1995 Pohjois-Korea kohtasi vielä viimeinen isku, kun rankat tulvat tuhosivat suurimman osan sen vuoden riisisadosta. Monsuunisateet iskivät kovaa kesäkuussa ja maassa satoi 10 päivää peräkkäin. Vuoren rinteillä toteutettu maanviljely oli aina ollut tuhoon tuomittua, mutta nyt peltojen tieltä ja nälkäisten ihmisten lämmikkeeksi hakkaamien puiden puute pahensi entisestään syntyneitä tulvia. Satelliittikuvien perusteella on päätelty, että jopa 1/4 maan rinsipelloista oli veden varassa. Valitettavasti tulvat eivät loppuneet siihen vuoteen, vaan jatkuivat vielä seuraavanakin vuonna. Tuona vuonna 1995 valtion ruoanjakelu pysähtyi lopulta kokonaan. Pohjois-korealaiset, jotka oli kasvatettu ajattelemaan, että valtio pitää huolen omistaan, olivatkin yhtäkkiä oman onnensa nojassa. Ihminen pärjää ilman vettä päivien ajan, mutta keskimäärin ilman ruokaa ihminen voi selviytyä parin kuukauden ajan. Tämä aika riippuu muun muassa ihmisen iästä, terveydentilasta ja kehon koostumuksesta. Ilman ruokaa keho käyttää ensin vararavintonaan kehon varastoitunutta rasvaa. Pian keho alkaa kuitenkin käyttää vararavintonaan myös lihaksia proteiinin puutteen takia. Naiset selviytyvät yleensä pidempään kuin miehet, sillä naisilla on enemmän rasvakudosta. Lihaksikkaat henkilöt taas riutuvat nopeammin, sillä heidän kehonsa aineenvaihdunta on nopeampaa kuin muilla. Pitkäaikaisen syömättömyyden oireita ovat väsymys, palelu, lihasten heikkous, ihon kuivuminen sekä hiusten lähtö. Vaikka yksityinen kauppa oli Pohjois-Koreassa ollut jyrkästi kiellettyä, eivät ihmiset tai vartijat enää 90-luvulle tultaessa jaksaneet välittää kaikista säännöistä. Yhtäkkiä toreille syntyi yksityisen kaupankäynnin markkinat, missä ruokaa oli yhä myynnissä, mutta vain harvalla oli rahaa ostaa mitään. Ihmiset eivät enää käyneet töissä, vaan heidän kaikki aikansa meni ruoan etsimiseen. Ei sillä, että työstä olisi enää saanutkaan apua tai palkkaa. Niinpä ihmiset keksivät itselleen tulonlähteitä, mistä vaan pystyivät. Perheet myivät kaiken omaisuutensa ostaakseen niillä nuudeleita tai riisiä. Isoissa asunnoissa asuivat vaihtoivat rahaa vastaan pienempiin asuntoihin, mikä ei ennen nälänhätää olisi ollut sallittua. Matkustaminen Pohjois-Koreassa oli jo ennen nälänhätää tarkkaan rajattua. Kotikaupungistaan poistumiseen tarvittiin matkustuslupa ja vain harva oli koskaan käynyt maan pääkaupungissa Pyongyangissa saati ulkomailla. Kurjuuden ollessa pahimmillaan livahtivat monet pohjoisessa Kiinan puolelle myymään omaisuuttaan. Vaikka joitakin asioita katsottiin läpi korruptoituneiden sormien, riitti poliiseilla silti työtä. Työleirille vietiin kauppiaita, Kiinan puolelle livahtaneita, varkaita, prostituutioista kiinni jääneitä. Ihmisten elämä Pohjois-Koreassa 90-luvun puolivälissä oli päivästä toiseen selviytymistä. Ruoka oli heidän ainoa ajatuksensa aamusta iltaan. Aamulla etsittiin ensimmäisenä ruokaa, minkä jälkeen nukuttiin, jotta keho ei kuluttaisi energiaa. Pian täytyy kuitenkin keskittyä etsimään päivällistä. Nälkäiset selviytyjät söivät mitä vain syötäväksi kelpaavaa ja lopulta sellaistakin, mikä ei olisi kelvannut syötäväksi. Jos perhe sai joskus jostain vaikkapa nuudeleita, keitettiin niitä vähintään tunti, jotta ne täyttäisivät paremmin. Maissista käytettiin tähkien lisäksi kalvot, lehdet ja oksat mahdollisimman hienoiksi jauhettuina. Perheissä keitettiin puuroa lehdistä ja joukkoon lisättiin mitä vain muuta, mitä oli tarjolla. Puun kaarnan alta saatavaa pettua, ruohoa ja lehtiä ja jopa oksia. Monista näistä ei kuitenkaan ollut juurikaan energiaa ja pahimmillaan syömäkelvottomien kasvinosien syönti johti sairastumisiin. Vuoden 1995 loppuun mennessä tuhansia pohjoiskorealaisia kuoli aliravitsemukseen. Nälkään kuolevat ihmiset kuolivat usein johonkin muuhun sairauteen, sillä pahoin aliravitun kehon immuunijärjestelmä ei enää jaksa suojata kehoa. Flunssat muuttuvat keuhkokuumeeksi, joista ei parane, vaikka henkilö saisi hoitoa. Keho ei pysty enää hyödyntämään antibiootteja. Ensin menehtyivät sairaat ja iäkkäät, sitten pienet lapset. Aliravitsemuksen merkit näkyivät myös elossa olevien lasten kehityksessä. Lapset olivat tavallista lyhyempiä, alttiita sairauksille ja keskimäärin taidoiltaan jäljessä normaalia. Nälänhädän korjatessa satoaan syntyi Pohjois-Korean ihmisryhmä nimeltä Gochebi, vaeltavat pääskyt. Vaeltavat pääskyt olivat lapsia, joiden vanhemmat olivat joko kuolleet tai paenneet muualle ja he olivat jääneet yksin. Usein raskaan päätöksen edessä vanhemmat päätyivät ruokkimaan ensin perheen lapset, mikä johti usein vanhempien ennenaikaiseen kuolemaan ja yksinäiseen orpouteen. Vaeltavat pääskyt eli orvot lapset vaeltelivat pitkin katuja, norkoilivat hylätyissä tehtaissa ja rautatieasemilla. Eri-ikäiset lapset muodostivat ryhmiä, jotka varastivat ruokaa selvitäkseen hengissä. Kerjääminenkään ei tuottanut tulosta, sillä kenelläkään ei ollut ruokaa edes itselleen, saati toisille. Maassa, missä kodittomuus ja varastelu olivat ennen täysin olemassa olemattomia ilmiöitä, oli yhtäkkiä runsaasti molempia. Pohjois-Korea oli rakentunut säännöille ja noudattamisesta palkittiin. Kuitenkaan nälänhätä ei palkinnut heitä, jotka noudattivat sääntöjä, vaan ensimmäisenä nälkään kuolivat ne kaikkein kuuliaisimmat ja kilteimmät. ne, jotka eivät uskaltaneet rikkoa sääntöjä edes pahimman edessä, nääntyivät ensin. Kaikessa ylpeydessään Kim Il-sung ja Kim Jong-il, isä ja poika, taistelivat pitkään ennen kuin pyysivät apua nääntyvälle kansalleen. 90-luvun alkupuolella he ottivat 2 kertaa yhteyttä ulkomaisiin ruoka-apuihin, jotka saapuivat paikalle Pohjois-Koreaan. Kummallakaan kerralla järjestöt eivät kuitenkaan nähneet merkkejä nälänhädästä. Missä tahansa he vierailivatkin, heille esiteltiin aina kaikkein parhaiten pukeutuneimmat lapset, kaikkein terveimmät aikuiset, kaikkein siisteimmät rakennukset. Kaikki kurjuus lakaistiin Pohjois-Koreassa syrjään. Vasta vuoden 1995 tulvien jälkeen Kim Jong-il löysi syntipukin nälänhädälle ja saattoi näin kasvonsa pelastaen pyytää apua ulkomailta. Paikalle saapuivat lukuisat avustusjärjestöt, mukaan lukien Lääkärit ilman rajoja, World Food Program sekä YK:n avustusjärjestöt. Kim Jong-ilin pyytämä apu tuli kuitenkin lopulta liian myöhään siinä mielessä, että avustusjärjestöjen saavuttua maahan ja ruokailun alettua olivat maan kuolinluvut jo taittumassa. Saavuttuaan Pohjois-Korean avustusjärjestöt kohtasivat kuitenkin suuria hankaluuksia. Pohjois-Korean valtio halusi hoitaa kaiken ruoanjakelun itse ja ottaa kaiken ruoka-avun haltuunsa jo satamissa. He olivat huolissaan, että avustusjärjestöjen kautta nälkäinen kansa saisi vihiä ulkomaailmasta. Avustusjärjestöjen liikkumista ja kanssakäymistä ihmisten kanssa rajoitettiin myös ankarasti. Korealaisten avustajien määrää valvottiin ja avustustyöntekijöiden korean kielen opiskelua rajoitettiin, jotta avustusjärjestöt eivät voisi keskustella ihmisten kanssa. Avustusjärjestöillä oli myös todeksi osoittautunut epäilys siitä, että ruoka-apu ohjattiin nälkää näkevien ihmisten sijaan armeijalle, poliittiselle eliitille tai myyntiin. Lopulta muun muassa Lääkärit ilman rajoja -järjestö poistui maasta rajoitusten seurauksena. Monille ulkomaille Pohjois-Korean tukeminen nälänhädässä oli muutenkin vaikeaa Pohjois-Korean ydinaseohjelman takia. Nimittäin silläkin hetkellä, kun Pohjois-Koreassa kansa kuoli nälkään, ohjasi Kim Jong-il kaiken liikenevän rahan ydinaseen kehittämisprojektiin. Siinä missä nälänhätä alkoi hitaasti 10 vuoden aikana, alkoi se myös yhtä hitaasti muuttua vähäisemmäksi. Varsinaisen nälänhädän on arvioitu kestäneen vuosista 1994 vuoteen 1998 saakka. Pohjois-Koreassa asui 90-luvun alussa noin 22 miljoonaa asukasta, ja vuosien 1994–1998 aikana nälkään on arvioitu kuolleen lähteestä riippuen 240 000 jopa 3,5 miljoonaa ihmistä. Väestöstä olisi saattanut kuolla jopa lähes 5%. Pohjois-Korea ei tosiaan koskaan ole julkaissut virallisia lukuja menehtyneistä, joten muissa maissa on voitu ainoastaan arvioida kuolleiden määrää. Lopulta vuonna 2004 Pohjois-Korean hallinto tuli siihen tulokseen, ettei ruoka-avulle enää ollut tarvetta ja avustusjärjestöjä alettiin hätistellä ulos maasta. Järjestöt poistuivat, mutta totuus oli, että mitään muutoksia ei oltu tehty Pohjois-Korean maatalouteen, ulkomaan kauppaan tai valtion sisäisiin sääntöihin. Uhka uuden nälänhädän syntymisestä oli edelleen olemassa. Vuodesta 1994 Pohjois-Koreaa hallinnut Kim Jong-il kuoli pitkän sairauden seurauksena vuonna 2011. Alun perin valtaan uskottiin nousevan Kim Jong-ilin vanhin poika Kim Jong-nam. Hänen matkansa hallitsijaksi kuitenkin päättyi, kun hänet vuonna 2001 pidätettiin hänen yritettyään vierailla Japanissa Disneylandissa väärennetyllä passilla. Niinpä isän kuoltua valtaan nousi hänen toinen poikansa, nykyinen Pohjois-Korean hallitsija Kim Jong-un. Kim Jong-un on muun muassa opiskellut Sveitsissä ja opiskelukavereiden mukaan hän oli harras amerikkalaisen koripallon fani. Disneylandissa kärähtänyt veli Kim Jong-nam sen sijaan sai surmansa vuonna 2017. Murhan takana epäillään olleen Pohjois-Korean agenttien, eli todellisuudessa hänen oma veljensä Kim Jong-un. Pohjois-Koreaan ei edelleenkään pääse vapaasti vierailemaan, vaan maahan haluavat turistit pääsevät osallistumaan täysin järjestetylle turistimatkalle, jossa näytetään vain Pyongyangin parhaat puolet. Kaikki ruma on lakaistu piiloon. Pohjois-Koreasta otetuissa kuvissa huomioita herättävät kuitenkin muun muassa autojen puute. Nykypäivänäkin vain hyvin harvalla on maassa varaa tai oikeuksia pitää autoa. Kävely ja polkupyöräily ovat edelleen yleisimmät liikkumiskeinot. Sähköä Pohjois-Koreassa ei myöskään ole saatavilla, vaan on epäilty, että vain noin 10% kansasta saa sähköä vuorokauden harvoina tunteina, kun sitä on ylipäänsä tarjolla. Pohjois-Koreassa ei ole myöskään avonaista internetverkkoa, vaikka epäilläänkin, että nuoremmat sukupolvet ovat jo vanhempiaan tietoisempia ulkomaailmasta ja muiden maiden vauraudesta. Nykypäivänä Pohjois-Korea saa edelleen jatkuvaa apua arkkivihollisiltaan Yhdysvalloilta ja Etelä-Korealta. Tuki kuitenkin lakkaa vähän väliä, erityisesti muun muassa Pohjois-Korean ohjuskokeiden takia. 2000-luvun alusta saakka Pohjois-Korea tosiaan tavoitteli ydinasetta ja Kim Jong-unin uskotaan toteuttaneen isänsä tavoitteet ydinaseesta. Pohjois-Koreassa on ydinasemateriaalia tuottava ydinreaktori ja maalla uskotaan olevan jo useita ydinaseita käytössään. On kuitenkin yhä epäselvää, kuinka pitkän kantaman ohjuksia maa on onnistunut kehittämään. Koronaviruksen jyllättyä maailmalla sulkeutui Pohjois-Korea jälleen täysin ulkomaailmasta. Virallisesti maassa ei ole yhtään koronatapausta, mutta tuskin kukaan uskoo tähän. Koronan jälkeen onkin epäilty, että nälänhätä Pohjois-Koreassa olisi taas nousussa. Maan toinen presidentti Kim Jong-il yritti 2000-luvun alussa kitkeä edellisen nälänhädän aikana syntyneitä kansalaistoreja ja palauttaa täysin valtiovetoisen ruokajakelun, mutta kansa ei ollut tyytyväinen valtion painostukseen. Pitkin hampain kansalaistorien sallittiin jatkaa toimintaansa. Pohjois-Korean hallitsijoilla ei liene tavoitteena nälänhädän poistaminen tai kansan pelastaminen. On nimittäin olemassa sanonta. Nälkäiset kansat eivät kapinoi. Tässä oli tämänkertainen jakso. Nykypäivänä maailmalla ja Suomessakin on köyhyyttä ja meillä itse kullakin on hyvin erilaiset resurssit käytössä. Mä kuitenkin olen siinä uskossa, että täällä Suomessa valtio pitää keskimäärin suhteellisen hyvää huolta omistaan ja meillä on täällä kaikenlaisia yhteiskunnan turvaverkkoja olemassa. Ja toisaalta hyvin vähän rajoituksia sen suhteen, mitä ihminen saa työkseen ja rahaa ansaitakseen tehdä. Oli aika vaikuttavaa lukea tätä kuvausta nälästä kärsivästä kansasta. Pohjois-Korean ihmiset kasvatettiin luottamaan siihen, että valtio päättää ja antaa kaiken ihmisen tarvitseman, mutta että järjestelmän kaatuessa rajoitukset yhä pysyivät yhtä tiukkina. Valtiolta ei siis enää saa ruokaa, mutta ruokaa ei myöskään saa kasvattaa. Vaikka ruokaa on kuitenkin laittomasti myynnissä, on useimmat keinot rahan ansaitsemiseksi kielletty. Matkustaminen muihin maihin on mahdotonta ja vielä kaikkein ylimpänä valtion johto on täysin haluton myöntämään tarvitsemansa apua ja sitä kautta hakemaan apua nälkää näkevälle kansalle. Jakso pohjautuu tällä kertaa pitkälti lähdeluettelossa mainittuun kirjaan, jossa on haastateltu Pohjois-Koreasta loikanneita ihmisiä. Suosittelen tätä kirjaa lämpimästi jatkolukemiseksi. Loppu vielä sellainen tiedotusluontoinen asia, että mulla on suunnitteilla Tšernobyliin keskittyvä jakso ja teillä kuulijoilla olisi nyt mahdollisuus esittää kysymyksiä Tšernobyliin liittyen. Eli jos teillä on ollut aina joku asia, mikä teitä on mietityttänyt Tšernobyliin onnettomuudessa, niin nyt on mahdollisuus saada vastaus alan huippuasiantuntijalta ja tällä en tarkoita itseäni. Kysymyksiä voi lähettää vaikka heti sähköpostilla osoitteeseen katastrofinkaava@gmail.com tai Instagramissa, missä tili löytyy nimimerkillä @katastrofinkaava. Podcastin Instagram-tili kannattaa ottaa muutenkin seurantaan, sillä siellä tiedotan muutenkin kaikesta podcastiin liittyvästä. Ja voipi olla, että piakkoin sieltä löytyy myös podcastiin liittyvä arvonta. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja seuraavan kerran tavataan taas uuden katastrofin kaavan ääreltä.